ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Takže budeme mluviť na téma Bhagavad Gita. Ovšem nebude to jenom z jednoho veršu, ale bude to takový přehled, který je založen na studijních materiálech Bhaktivedanta Akademie z Mayapuru. Takže já budu vlastně začnu jako od první kapitoly a uvidíme, co nám čas dovolí, kam se dostaneme a eventuálně nějaká diskuze k tomu. Takže první kapitola, která se jmenuje teda pozorování armád na bojišti Kurukšetry, začíná veršem, kde Dhritarashtra, vlastně tehdejší oficiální panovník celého světa, nevšak skutečný panovník, protože byl slepý a jeho syn Duryodhana byl vlastně tím výkonným panovníkem, který do určité míry ovládal i svého otce, manipuloval spíš takhle. A Dhritarashtra teda otvírá Bhagavad Gitu veršem, kde se ptá vlastně i přesto, že bylo jasný, k čemu došlo, že dochází k boji mezi vlastně rodinou, rodinnými členmi, tak se ptá, proč se oni tady sešli na tom bojišti, tyhle mý synové a mý synovci, jo, proč se oni tady sešli, jako vlastně, jo, to je taková, dá se říct, jako trochu bláznivá otázka, protože to bylo jasný a on byl jednou z hlavních příčin, proč vlastně ta válka měla začít. No ale přesto se ptá, jo, protože byl připoután velice k svým synům a i přesto, že byli v neprávu vůči svým bratrancům, pánduvovcům, tak mohl se ptát tuhle otázku, protože byl k ním připoutaný a vlastně chtěl vědět, jaký jsou jejich šance pro to, aby mohli vyhrát, aby mohli zvítězit tuhle válku. Takže tím vlastně se otvírá Bhagavad Gita. A Dhritarashtrův služebník vlastně mu dává informace o tom, jak to tam vypadá před válkou na tom bojišti a informuje, snaží se mu jako podržet náladu tím, že mu říká, že jo, tví synové jsou na tom dobře. A jako početně bylo na tom asi dvakrát víc, měli dvakrát nebo třikrát víc vojáků než pánduovci, takže jako početně byli na tom dobře. No ale hnedka jemně naznačuje Sanjaya, že vlastně nemají šanci proti pánduovcům. Jo, ale velice tak jako s citem, jo. Popisuje vlastně, jaký je výkon těch válečníků, kteří jsou na straně pánduovců, který byl daleko větší a byli daleko schopnější i zkušenější do určité míry. A co vlastně jako prvořady bylo, že na jejich straně byl Kršna. Jo, to byl takový hlavní argument. A každý si byl toho vědom vlastně. Dobře, takže tohle je ta situace. A že jo, do centra toho dění se dostává Krishna a Arjuna, kde Arjuna začne vyjadřovat vlastně ty svoje jakoby, jak se říká, pochyby. No, takový jemně naznačeno pochyby, měl pochyby, jo. Protože na druhé straně vidí tam vidí svý učitele, vidí tam svého jakoby vychovatele, který vlastně vychoval všechny pánduovce jako svý vlastní děti, Bhishmadev, jo? I když nebyl jejich otec, ale vychovávali jako svý vlastní syny. Jo, ten je taky na protější straně. Jo? Pak spousta dalších jako známých nebo blízkých rodinných členů a všichni jsou na té druhé straně. Jo? Takže v takové situaci asi málo kdo je schopen si udržet zdravý rozum, nebo jak to říct, no prostě má pochyby obyčejně každý v takové situaci. No ale tady je důležité pochopit, vlastně Archerovi analyzují, jako, jakýho druhu ty pochyby byly v případě Arjuna, a to byly 4. Na prvním místě je zajímavý, byl soucit. Může někdo překládat? Mohl by někdo překládat? Jo? A může někdo třeba překládat? Může někdo překládat? Mohl by někdo? Pretty. Tak jdi tam. Zeptej se. Zeptej se, jestli můžeš překládat prostě. Jo, stačí. Takže na prvním místě ta pochyba je, že by soucit Arjuna projevoval. Ale projevoval soucit k tým jakoby vztahům, které byly založeny na ty hmotě. To znamená, já jsem se narodil v této rodině, tohle je můj příbuznej, jo, tohle je můj bratr, bratranec, jo, a tak dále. Takže on detaily vlastně poukazoval na to, jak tyhle vztahy v hmotném světě jsou velice silný a zavazující. Ale pro duchovní život jako jsou, mohou být, jak to říct, překážkou, když nejsou zapojeny ve vědomí Krišny. Jo, a tohle byla první věc v případě Arjuny. Když on na to zapomněl prostě. Jo, a jenom jako koukal na to, kdo jak, v jakým je rodinným vztahu a co se stane prostě, když někdo zabije tu osobu. Druhá pochyba vystávala v touze po požitku Arjuny. A to bylo, že on přemýšlel takovým tom černobílým vidění, že jako být králem nebo kšatrio znamená jako si užívat ve velkým. Jo, mít bohatství, služebníky, majetky. No a když, a co ten požitek znamená, že se dělíme o to s někým, o to, co máme. V tom je vlastně ten požitek, nejenom, že něco máme, jo. Jako někdo si koupí dobrý auto proto, že se může podělit s tou radostí z toho s někým, jo. Takže když má někdo jenom auto, jenom tak, tak tam jako jaká radost je z toho plechu nebo z těch gumených pneumatik nebo jako jo, samou o sobě to nic neznamená. Takže ta touha po požitku znamená se dělit s tím požitkem nebo s radostí toho požitku s někým jiným. Takže Arjuna přemýšlel v tom, dobře, tak já, my třeba vyhrajeme tady tu válku, no ale když prostě většina naší rodiny bude mrtvá, tak jako co to má za význam, pak s kým se budu jako těšit z toho, ne? A na druhou stranu, když prostě my ztratíme, tak zase, jako nemáme prostě po všem, jo? Nemáme si jak těšit. Takže to byla druhá. Třetí byla strach z hříšných činností. Jo? Velice, v podstatě velice jako morálně vysoká zásada, ale znova, je to překážka v určitým pohledu, protože on se bál z toho, že prostě s tím přijdou hříšní reakce. Nejenom kvůli tomu, že on zabije třeba svého duchovního mistra, nebo někoho, kdo je v pozici nadřízenýho. Jo? Za to jsou reakce. Prostě to je hříšná činnost. Jo? Nebo způsobí to, bál se toho, že způsobí, že vlastně pozabíjí tolik mužů a pak ty rodiny, který ty mužové měli manželky a děti a kdo se bude starat, jo? Ty ženy a celý ty rodiny budou vlastně bez zabezpečení, bez ochrany. Jo? Takže v podstatě velice vysoký morální zábavy, velice vysoký morální zábrany, zásady, ale zároveň i zábrany, protože zase na tom se zastaví a nemůže pochopit vyšší věci, což bude vysvětleno potom dál Kršnou. No a čtvrtá pochyba, která vlastně souvisí trochu i s tou předcházející, bylo, že budou zničeny ty rodinné tradice, které jsou velice důležité vlastně pro správné fungování spoločnosti, že sa nasledujú tradície, ne, že sa bourajú tie tradície, ako je zvykem dneska. Takže výsledek pak je, že vlastne rodina už ani neexistuje, když sa nedodržujú tradície. Protože to s tým velice souvisí, rodina a tradice. Jo. Když sa tradície rušejí nebo nedodržujú, tak ta rodina akoby automaticky ztrácí význam pro to, aby vôbec existovala. Jo. Proto je rodina v dnešní společnosti prakticky až na posledním místě, ako to není nic důležitýho, protože tradice nejsou. Takže to je vlastně takový ten průběh ty první kapitoly Bhagavad Gita. Kde na konci vlastně Krishna dochází k tomu, že Krishna nebo Arjuna prostě je úplně bezmocný a jakoby nemá vůli ani bojovat a nevidí smysl prostě, aby vůbec ani nějak existoval dál, aby vykonával vůbec to svoje zaměstnání jako válečníka a prostě úplně jako je zkroušený, prostě deprese, totální deprese. No a samozřejmě důvěřuje se s tím Krishnovi, který hraje roli jeho vozataje a zároveň samozřejmě jeho dobrý přítel. No a takhle prostě se mu jako vyjeví v tom momentu. Jo. A odmítá bojovat prakticky. To je vlastně výsledek toho celý ty momentální pochyby, což je velice zajímavý jako jedna taková souvislost. Myslím, že už jsem to jednou i tady říkal, že ne tak, a to byl asi rok předtím, než byla válka na Kurukšetře, tak Arjuna sám porazil všechny Kuruovce. Úplně sám. Ne, to došlo k takovému konfliktu, když oni, že jo, oni byli ve vyhnanství Pánduovci, na konci toho vyhnanství. Ne, vlastně to bylo těsně teda před válkou na Kurukšetře, takhle, to nebylo rok předtím. Tak jak skončilo to jejich vyhnanství, tak Kuruovci, oni bydleli u jednoho krále, který se jmenoval Virata. Pánduovci bydleli u jednoho krále jménem Virata. A Kuruovci mimo děk chtěli dobít království tohoto Viráty, aniž by věděli, že tam je, že tam jsou Pánduovci. Prostě chtěli, to tak dělají kšatriové, no. I dneska to tak dělají, akurát jiným způsobem, že jo. Dneska používají drony, v minulosti používali koně, jo. Jezdili na koních. Jo, ale ten koncept, to ponětí je stejný, jo. Prostě to kšatria dělá, no. Prostě jde dobít sousední království, jo. Takže Kurovci se rozhodli, že prostě dobijou Virátu, protože měl spoustu krav a tak oni ty krávy ukradli. No a ten král Viráta poslal svého syna, aby je šel jako zpátky dobít. Tak syn říká, není problém, jdu na to prostě, jo, říká. A jako vydal se. No, ale hnedka za hradbami prostě mu to jako došlo, aha, já musím jako bojovat vlastně, jo. A on byl takový princ, jak se říká, měkota, nebyl trénovaný v boji, prostě byl jenom princ jako jménem. Prostě měl, tátu měl krále, no, ale on byl slaboch. No a Arjuna hrál roli v tom vyhnanství, že byl jeho jako vozataj a byl jeho, že staral o koně. No, tak jako Arjuna ho jako vezl prostě do té války. Jo. No ten, jako, ten syn se úplně rozložil prostě, totálně. A Arjuna mu říká, není problém, já to zařídím prostě. Jo. My si vyměníme role a já prostě já to za tebe odbojuji. Jako jo, celý. Tak on mu nejdřív nevěřil, jako prostě ty seš prostě vozataj a tohle a tamto. No ale on mu dal různý důkazy, mu dával, že je skutečně Arjuna. Šel si pro svoje zbraně, které měli odložený vlastně na jednom stromě během toho vyhnanství. Tak si šel vzít ty zbraně a, no, a tak mu uvěřil ten princ. Skutečně. No a tak oni se blížili k těm Kurovcům, že teda jedou jako do porazit. Arjuna se blížil s tím princem. Nikdo jiný tam nebyl, jenom oni dva. Jo. A už jak se blížil, tak tam nastávalo různý, se odehrávaly různé věci. Jedna z důležitých bylo, že do vlajky Arjuny vstoupil Hanuman a další nebeské bytosti, které vydávali bojový křik. A když to slyšeli kurovci na druhé straně, dostávali už strach z toho. No, nevěděli, co se děje vůbec, odkud ten hluk jde, proč, co to má znamenat. Jo? No a on se přibližoval víc a víc, až prostě začala prostě bitva. A oni, teda už jim to došlo, že to je Arjuna na druhé straně. Nemohli tomu věřit, jo, prostě, jak se to stalo, že tam Arjuna. A on jeden po druhým prostě začal porážet. Porazil Duryodhanu, porazil Bhishmu, Dronáčáru, všechny kurovce na druhé straně porazil. Takže tím by v podstatě mohla být celý konflikt mezi kurovcemi a pándovcemi vyřešen. Jenom jednou tohle bitvou. Jo? Už byli poraženi. Ale že jeho starší bratr Judištyr, ten se držel prostě principu, ne? Prostě byla nějaká domluva, prostě takhle se to nedělá, jako jo, a prostě tak nic, jako nic, bylo to jako neplatný, prostě. takže je zajímavé to pozorovat, že po tom všem Arjuna najednou prostě došlo k tomu, že se projevily tyhle slabosti v srdci a nebyl ochoten prostě bojovat znova s těma, který už porazil vlastně před nedávnem, jo. Takže to je všechno podle toho vlastně, jak Kršna to chtěl, no. Takže na konci ty první kapitoly vlastně dochází k tomu, že ta Arjuna se rozložil, no a Kršna mu prostě, Kršna se staví do už potom, nebo Arjuna vlastně se jako odevzdává jemu jako žákovi, no a Kršna se staví do ty pozice jako guru, ne už jako přítel, takže se jako celá situace mění, protože ta situace to jakoby vyžadovala, jo, protože takový už jenom kámošení, prostě to by nevyřešilo tu situaci, jo. Kdyby jenom jako kámoš mu řekl, že prostě nebálej se tady, prostě zvedni ten luk a jdi něco dělat, jo. Už by to nestačilo, jo. Kámoši se nebere tak vážně, jako když je někdo v nadřízený pozici a dá nějakou radu. Takže proto Kršna přijímá tu pozici jako duchovního mistra. A tím vlastně začínají pokyny Bhagavad Gita, začíná druhá kapitola, jo, kde Arjuna se odevzdává Kršnovi a prosí doslova o vedení, aby mu poskytl vedení. Takže třeba já to tady jako přeruším a můžeme, jestli někdo se chce něco zeptat nebo říct něco k té první kapitole, jinak bychom pokračovali dál. Jestli někdo něco má, ano? Jo, to je pravda. Že byl schopný pochopit víc ještě. Jo, přesně tak. Jo.
Takže vlastně ten soucit, on kdyby věděl celou souvislost, tak by to a on, no, to je takhle vlastně.
Proto dochází k těm dalším informacím, které jsou vlastně dál. Kde se tyhle pochyby rozbíjejí vlastně postupně. Vlastně hned už v těch prvních kapitolách, které následují potom. Jo. Což mě tam něco napadlo. OK. Jo, proto je spousta komentářů na Bhagavad Gita, který vlastně ujíždějí na tomhle, na těch pochybách. Jako je nenásilí, jo, je spousta komentářů, který jako propagují Bhagavad Gita, že jako propaguje nenásilí, jo. Když to je paradox, protože to tak není, jo. Jo. Jo, docela plnou násilí. Jak víme později po tom, co se odehrával, jo, ale tam je ten bod, že ta pochyba, jako třeba Arjuna měl pochybu toho nenásilí, jo, a tak některý nepraví komentátoři to využívají a propagují to nenásilí z ty Bhagavad Gita, jakože to tam je, že to je cílem ty Bhagavad Gita, jo. Což je nesmysl, takže oni taky jako se zasekli vlastně někde jako Arjuna. Násilím. No. Jo. Tak, tak. Přesně tak.
Mě tak napadá, že je tam vlastně vyzvednutá ta vznešenost toho nenásilí, že on to má v sobě, má to srdce.
Ne, tam je, tady v Bhagavad Gita je vyzvednutá vznešenost násilí. Právě.
Ale to, že on o tom přemýšlí, je v tu chvíli jeho nevědomost, ale vlastně je to jeho srdce, že on je vznešený, nikdo by to neřešil, jo, tak je pobiju, budu mít království zpátky a bude
to. To je v případě, to je případ, jak Prabhupada vysvětluje, případ Arjuny, protože byl oddaný, tak je tam ten soucit velký pro ostatní. Jo. To je jeho případ. Normálně kšatria ani nemusí mít takovou vlastnost, jo, že je soucitný. To je normálně pro kšatriu. Ale případ je Arjuny, protože byl oddaný, jakoby, tak to nebylo zrovna pravý na tomhle místě. Jo, že to někde jinde by to bylo dobrý, ale tady to nebylo na místě. Jo. Takže jak jsi to řekl, že Bhagavad Gita je propagace, nebo jak jsi to řekl? Vznešený.
Že on takhle vlastně taky vynáší tu jeho vlastnost, že má to srdce.
To jo, jo, to jo, to je pravda.
Taky důležitý.
Tak, ale ještě důležitější je to násilí, který pak následuje. OK, můžeme dál teda? Jo. Takže druhá kapitola, ta se jmenuje Shrnutí obsahu Bhagavad Gita. A ta začíná tím, že Arjuna se odevzdává Krishnovi a prosí o vedení. A Krishna na to následuje právě celý to učení o existenci duše. Jo. To je vlastně velice ta mocná zbraň na odstranění vlastně skoro všech těch pochyb, dá se říct, těch, který měl Arjuna. Jo. Pak další argumenty mu dává, že vlastně má vykonávat svoji povinnost jako kšatria. Jo. A to je jakoby tím vlastně začíná karma kanda. To znamená vykonávat si svoje zaměstnání. Karma kanda znamená, obecně znamená vykonávat svoje zaměstnání nebo práci pro výsledky plodu té práce. Jo. A je to daleko lepší, než nedělat nic. Nebo dělat práci někoho jiného. Jo. To je velice vědecká věc. A dnešní společnost nad tímhle nepřemýšlí. Jakoby, jo, dneska takový ten kreslený vtip, že tam jsou ty zvířata, tam je nějaký učitel a on, tam jsou různý zvířata, tam je slon, opice, já nevím, co tam bylo prostě. Ha? Ryba. A všichni mají vylez na strom v rámci rovného systému učení. Všichni musí vylez na strom. Jo. Takže jenom jeden z nich může, jo. Protože to je jeho předepsaná povinnost. Jo. Opice má předepsanou povinnost lozit na strom. Lézt na strom. Slon nemá. Jo. Podobně je to s lidma. Lidi mají určitý předepsané povinnosti. A tomu se říká karma kanda. No a normálně v normální společnosti kulturní se vlastně od malička vzdělávají děti individuálně podle toho, jaká je jejich předepsaná povinnost. Jo. Která je daná 4 faktorama. To je karma z předcházejícího života. Pak to jako výchovu od rodičů, pak společnost, která obklopuje ty děti. A čtvrtá věc je, myslím, no, teďka nevím, to bych spekuloval, na to si nespomínám. No, prostě jsou 4 věci takhle, které určují jako charakter ty osobnosti. Jo. Takže to je prostě karma kanda. To jsou povinnosti, které člověk má dělat v životě. Povinnosti Arjuny bylo, že byl válečník, že byl politik. A to bylo jeho zaměstnání. No a v tomhle, že on si jako spekuloval o tom, že prostě by to nemusel dělat, jo, by mohl něco jiného zrovna dělat, ho napadlo, jo. Po tom všem tréninku a výchově, který dostal v této oblasti a zkušenostech a schopnostech, který měl, tak ho napadlo, že by mohl dělat něco jiného, jo. Čím vlastně on sám by jako dělal hříšné činnosti, už jenom tímhle samotným faktem. Takže to byla první z věcí, které mu Krishna říká, ať aspoň, že to je lepší, daleko lepší dělat si svoje povinnosti, být pro jako jenom smyslový požitek, než dělat povinnosti někoho jiného nebo nedělat vůbec nic. Jo. Pak hned na to všem Krishna říká, že lepší než karmakanda je naiškarmia nebo buddhi yoga. A naiškarmia znamená, že vykonáme tu samou jako ty sami to samou práci, ale neděláme to s cílem po těch plodech, jo? Že přemýšlíme, kolik prostě z toho my pro sebe vytěžíme. Jo? Tomu se říká naiškarmia. To znamená, že vlastně takováhle činnost, a když to bude dál vysvětleno, to není jenom, že se zříkáme pro těch plodů své práce pro požitek někoho jiného, protože to je taky sobecký smyslový požitek. Protože nám to dává pak potěšení, že někdo jiný si užívá, že si neužíváme my. Tak to není taky naš karma, to je pořád karma kanda. To si někdy v osobě pletou, že když je někdo filantrop a vlastně že rozdává ostatním, že to je vlastně svatá osoba. Ale to je pořád ta, jako ten samý ponětí užívat si jenom jiným způsobem. Jo, protože my si myslíme, že taková jedna osoba si myslí, já si užívám plody toho, co vydělám. A druhá osoba si myslí, já jsem udělal nějaký plody a ty plody rozdám. Ale oba jsou v iluzi. Protože ty plody on neudělal. To je ten bod. Nikdo nevytváří plody svojí prací. Každá osoba, která vykonává nějakou práci, tak je její, jak to říct, pravomocí nebo schopnosti končí jenom tím, jak on je schopen udělat tu práci. Jak on následuje podle dharmy ty svoje povinnosti. Ale jestli ty výsledky přijdou nebo ne, to už on nemůže prakticky ovlivnit. Jo, to je ten bod. To ovlivňují další faktory. A těch je 5 a my jsme jenom jeden z těch faktorů. Jo, tam jsou další a další faktory, které ovlivňují to, kolik těch výsledků bude, jaký budou, nebo jestli vůbec budou ty výsledky. Takže proto, když je někdo filantrop, tak nespadá do té kategorie těch, kteří nevytvářejí karmu. I taková osoba vytváří karmu, když je někdo filantrop. Takže naiškarmia je až začíná tam, když dochází k tomu pochopení, že nejdříve, že je těch 5 faktorů, který ovlivňují jako všechny činnosti a že ten nejdůležitější faktor z nich je Krishna, nejvyšší osobnost božství. To je nejdůležitější faktor. Takže naiškarmia znamená, děláme svoje povinnosti a jestli budou nějaký výsledky, závisí v konečném důsledku právě od Boha. To je naiškarmia. A tam nevzniká pak, nevznikají karmické reakce za takovou práci. Jinak vznikají. A těch důvodů a důsledků a jaký karmické reakce jsou, je mnoho. I když děláme jakoby tu dá se říct, nejčistší práci, tak přesto dochází k různým věcem, který normálně člověk by nechtěl. Třeba se, že ho zabíjí nějaký živý bytosti. Jo. Jenom když nalejete vodu do poháru, tak zemře mnoho tisíc různých bytostí, které se nacházejí v tom poháru. Vy je utopíte prostě. Jo. Aniž byste to plánovali. Jo. Když zapálíte oheň, zase mnoho živých bytostí umře. To jsou reakce. Jinak by neumřeli, kdybyste to nezapálili vy. Jo. Takže když někdo ovšem to dělá s tímhle vědomím, jako obětování těch výsledků, ty práce pro nejvyššího pána, a to neznamená jenom takovýto dogmatický, že to znamená, že všechno odevzdám do kostela, co udělám. Jo. To neznamená jako odevzdat výsledky své práce, to znamená ještě trochu víc. Jo. To znamená pochopit, jak všechno to souvisí, jak je to propletený. Jo. Že Krišna nám dodává všechno, co potřebujeme pro naši existenci. Taky nám dodává vlastně základní elementy, které tady jsou. Jako země, voda, oheň, vzduch. Jo? Bez něj by to nebylo. Jo? Taky nám dává inteligenci, abychom mohli pracovat, vykonávat nějakou práci. Jo? Všechny tyhle věci. Takže už tady začíná najškarmia. Vlastně. Jo? Když my chápeme tyhle souvislosti, jak vlastně naše činnosti jsou míněny pro nejvyššího pána. Jo? Takže proto jinými slovy, ten jiný termín je buddhi yoga. Buddhi znamená inteligence, že je v tom zapojená inteligence. Jo. To není prostě, proto říkám, to není jenom jako ten, to ponětí, že žijeme jako svoje životy a pak v neděli třikrát řekneme aleluja, jo, a tím jako milujeme prostě Boha a jediného jeho syna. Jo. Takže jo, tam je prostě třeba buddhi yoga. Znamená, inteligence je zapojená do toho. Takže najškarma znamená vlastně každodenní aktivity, které děláme, jsou propojeny díky našemu vědomí, který u toho máme, jsou propojeny s Bohem. Jo. To je najškarma. Takže proto Krishna ani nějak moc jako nezůstal o ty téma karmakandy, ale hnedka vlastně se přesunul do ty po vysvětlení o existenci duše, jaká je povaha duše, tak hnedka se přesunul do toho tématu najškarmy. Jo, jak vykonávat činnosti tak, aniž by přinášely reakce, které dál zapletají živou bytost v tomhle hmotném světě. No a výsledky toho jsou, když někdo provádí najškarmu, že vyvíjí kvality vlastně skutečně svatý osoby. Tady je použit termín sthita pragna. To znamená, že jeho vědomí je umístěno jako v duchovnu. Jo. Není být, jako existuje v tomhle světě a vnímá tenhle svět, tak vnímá ho prostřednictvím vědomí Kršny. Vnímá ho duchovně. Jo. Vlastně celá pak materiální energie se takzvaně zduchovní. Takže to je zrychleně ta druhá kapitola. Chce někdo k tomu něco říct nebo se zeptat? Ano?
Napadá ty souvislosti. Jestli vlastně takhle jako duchovně se můžeš podívat třeba i na jedení masáž, jo, na ty hřišní činnosti. Takhle spojíš, uděláš to vlastně tím myškem. V Bhagavadgitě máš třeba ten pokyn, že děláš cokoliv, přijímáš cokoliv. Tak jestli to taky jde do toho jako zapasovat do toho rámce.
Zapasovat do rámce, jako no, jíst.
Že na to prostě koukáš, jako, že všechno pochází od Krišny a vrací se to ke Krišnovi. Že vlastně
jako, že prach se v prach obrátí.
No, jako, že vlastně, nebo... já nevím. Tak jak to jinak, jako, jak na to jinak koukáš, že tímhletím
Tak z různých pohledů, například když jde o téma jedení masa, tak jednak, že šástra předepisuje regulovaný způsob, jakým se může jíst maso pro ty, kteří chtějí jíst maso. To je jeden náhled jako na tu věc, jak se na to podívat. Ovšem, ale to pořád nespadá, jak to říct, ta osoba, která je připoutaná k tomu, že chce jíst maso a následuje regulativní principy toho jedení masa, tak dělá duchovní pokrok. Jo? To je ten pohled, jak to vidět z toho duchovního pohledu. To byla ta tvoje otázka, je to tak?
No, moje otázka spíš jakoby celkově by byla, jako jestli když vlastně, jo, tak jak se jako podal vlastně to ponětí, že vlastně pomocí inteligence všechno můžu propojit s tím, že
jo.
Jestli to jakoby zahrnuje i ty hříšní činnosti.
Tak takhle to je. Hříšná činnost znamená to, co je odpojeno od vědomí Krišny. To znamená hříšná činnost. Jo. Takže v esenci nejsou hříšné činnosti. Proto to je jenom na tom našem vědomí, jak to vnímáme. A když to vnímáme správně, tak to nejsou hříšné činnosti. A tady jsem uvedl ten příklad, jak když někdo regulárním způsobem následuje jedení masa ze šástry, tak dělá duchovní pokrok. Jo, rozumíš? Takže to je, takže byť to vypadá jako hrozná hříšná činnost, ale pro tu osobu to pomůže k tomu, aby on se reguloval v tom a vlastně nakonec se odpoutal od toho. A tím, jako to je ten pokrok, který vlastně on udělá na cestě k Bohu v tom případě. Když to pro toho, kdo to nedělá regulovaným způsobem, tam není jakoby šance, jo? Protože on to nepropojuje nijak s Bohem. Jo? To je jednoduché. A takhle to je ze vším prakticky. Jsou horší hříšní činnosti než jedení masa například. Je jich hodně. Na prvním místě je hazard. Z těchto čtyř regulativních principů. Ne hazard, sorry. Omamné látky jsou na prvním místě. Omamné látky jsou na prvním místě. Z těchto čtyř, když mluvím o těchto čtyř. Jo. Ale jinak nejhříšnější činnost je zabití bráhmaní. To je nejhříšnější činnost a je mnoho činností, které se tomu vyrovnají. Takže někdy to dost tuhý. Jako jo. Takže je možné vidět i hříšnou jakoby činnost, takzvaně hříšnou činnost, že jako je prospěšná vlastně. Jo? No a na každou by se dalo najít ten příklad. Prabhupada dokonce i s tím vínem říkal, že vlastně ta chuť toho vína, že ten alkoholik bude meditovat o tom, že to je Kršna, tak on udělá pokrok. Jo? Protože skutečně Kršna dává chuť všemu, jo? Co dáme na jazyk. To je Kršna, to není nic jiného. Jo? Takže dokoliv, když to uvědomí, tímhle způsobem, třebárs i dokonce ten, co jí maso, když takhle bude meditovat o tom, že ta chuť, kterou mu to dává, vlastně nepochází od nikoho jiného než od Kršny, tak on díky tomu udělá pokrok. Vlastně, jo. Jo, v tomhle bodě. Jo. Ne tím, že on jako, to, jako že to maso samo o sobě mu dává duchovní pokrok. Jo. Že by to jako, jo, tak prostě víc masa se bude jíst, tak víc duchovního pokroku. Jo. Ne tohle způsobem. To je zase další pohled na tu samou věc. Jo. Že tam je to, že Kršna proniká vším v tom celém vesmíru, tak proč ne chutí vína nebo něčeho. Jo. To je ten bod. Jo, takže když se to správně podá, když to kvalifikovaná osoba podá správným způsobem, tak i takovýhle osoby mohou udělat pokrok. Proto šástra myslí i na tyhle věci. To jsou vlastně regulace v kvalitě nevědomosti. Proto šástra podává. Protože když je někdo k tomu připoutaný, tak by měl následovat takovýhle zvyky, aby udělal další pokrok. Například, že je dnes je mnoho ty, kteří uctívají Šivu. Pořád je to populární, jo? Někdy víc dokonce ještě, jako to vypadá. No ale šástra říká, dobře, tak máte rádi Šivu, tak ho uctívejte, jo? Ale zase podle toho, jak je to předepsané, ne jak koho napadne, jo? Taky Šiva jako nemusí prostě každému hned, kdo prostě zaťuká, prostě mu na chrám, jo? Tak, jo? Ale musí taky určitý způsob má předepsaný, jak to má dělat, jo? Že to je ten vtip s tou Durgou taky podobný, ne? Že ten, co prostě se modlil u Durgy prostě o požehnání materiální, tak ona mu řekla, no tak dobře, tak přines prostě kozu, ne, obytuj mi a prostě toto, bude to v pořádku, jo, to je tradice obytovat kozu pro Durgu. Tak on prostě jako přišel pak za pár dní a říkal, to je prostě moc nákladný, prostě já nemůžu prostě kozu tady zaplatit a donést, nemůžu něco jiného jako. A tak on říkal, dobře, tak mi přines aspoň slepici, jako jo, prostě no, víš, ta nemůžeš kozu. Tak zase za pár dní přijde a říká, no, taky ne, prostě to nejde, prostě já se nemůžu dohodnout prostě s sousedem, aby mi prodal levně tu slepici a to, tak nemůžeš něco jiného prostě. A ona říká, tak dobře, tak aspoň mouchu mi prostě obětuj, ne? A on říká, no tady spousta mouch lítá kolem tebe, proč jednu nechytíš rovnou, jako jo. Takže jo, musí to být taky podle určitých pravidel, jo. A když to následují oni, ty co uctívají Šivu, v kvalitě nevědomosti je to celý ten proces, je tam častokrát utrpení, v tom jako je zahrnuto i zabíjení, častokrát někdy i zabíjení lidí, lidský oběti se dělají pro potěšení Šivy i dodnes. Tak když to dělá regulovaným způsobem, tak Šastra říká, tak když to takhle bude dělat 1000 životů, pak se z něj stane Vaishnava. No, to je to, co říká Šastra. Když bude 1000 životů uctívat Šivu, pak bude Vaishnava z něj. Dostane tolik požehnání tak zdlouhavým a bolestivým procesem, že Šiva, jelikož je nejvyšší z Vaishnavu, tak mu dá to požehnání, že se stane Vaishnavou prostě v tom, po těch 1000 životech. Jo? Takže to je ten jakoby klíčový bod. Když se ten proces následuje správně, tak to pomáhá k tomu duchovnímu životu celkově. Jo? Byť je to jakoby hříšná činnost.
Je někde popsaný vysvětlený, proč jakoby intoxikace a hazard ještě hříšnější?
Intoxikace, protože to ničí tu osobu a ničí to všechny kolem.
To má se ale taky vlastně jako ničí nějakou osobu jinou?
Jako... Ne, tak jako intoxikace. To je zřejmý, myslím, docela. Co? Ne, intoxikace... No, intoxikace... To je v pořádku, víš, ale tady je ten bod toho, že to je zase seš na ty úrovni toho sentimentu. Ne to, jak to podává Šástra právě. Já vím, že kýváš hlavou, ale to je asi tak všechno, co můžeš udělat s tím, jo? Protože Šástra to definuje tímhle způsobem. Ten, kdo je intoxikován, tak nikdo ho nebude mít rád, počkej, poslouchej. Nikdo ho nemá rád, to je zřejmý. To je zřejmý dnes a denně. Ten, kdo je jako na návykové látky, tu osobu není možný s ním mít normální vztahy. Jestli tohle někdo nechápe, tak sorry. On ničí svoji vlastní existenci, jeho inteligence jde doloje. Každým dnem, kterou tu omamnou látku používá. Proto Šástra, to jsou důvody, proč Šástra tohle dává na první místo.
Pán Buddha se vstoupil právě kvůli tomu, aby zabránil obětování
zvířat. Ne, pán Buddha zestoupil kvůli tomu, ne, když nechceš argumentovat, my ten musíme argumentovat na základě nějakého základu. A když ten základ nebude jeden, když už budou dva, tak není možná diskuze. Rozumíš? Co chci říct? Ne, já se snažím navést to téma, že musí být jeden základ ty diskuze. No a to musíme se k tomu jako dopracovat, jinak ta diskuze není možná. Jinak ty budeš prezentovat nějaký argument, někdo druhý bude prezentovat argument na základě něčeho jiného a už se nikam nedopracujeme. No. Dobře, tak už jsme se dostali k jednému základu, tak já ti řeknu, co Šrila Prabhupáda a říkají ostatní o tom, proč se stoupil. Ne, nemůžu, protože nemluvíš to, co říkal Šrila Prabhupáda. Poslouchej. Ne, o to nejde. Ty mluvíš o tom, OK, konec diskuze. On říká, že jsem arrogantní a on arrogantně odejde pryč. Ten bod je, že Šrila Prabhupáda říká, že Buddha se stopil proto, aby svedl ateisty, ne aby kázal ahimsu. Odešel dřív, než mohl slyšet to, co Prabhupáda říkal o tom, o Buddhovi. Jo. Takže to je ten jeden základ, jestli on říká o tom, že se držíme Prabhupády. Tohle je Prabhupád a co říkají ostatní o tom, proč se stoupil Buddha. Nás nezajímá to, co si myslí veřejnost o Buddhovi. Proč on se stoupil, kde oni dávají do popředí tu ahimsu. Buddha se stoupil proto, aby svedl ateisty, který se drží ahimsy. Sorry. Není to populární, tenhle argument, ale takhle to je. OK, kde jsme skončili předtím teda? Jo, ten potenciál tam je. Vyvíjet jako brahmanský, brahmana znamená kvalita dobrá, brahmanský vlastnosti. Takže ta intoxikace velice silně rozvíjí tu nevědomost. Takže zabíjí tu kvalitu dobrá. Jo. Jo. Sebevražda jako taková je velice velký hřích, vlastně až skoro na úrovni toho zabití bráhmanů. Jo. To by bylo jako na prvním místě. Jo. Takže proto i šástra říká, to je atma ha, že zabíjí sám sebe. Jakoby, jo. A což ta intoxikace k tomu vlastně vede, že on zabíjí sám sebe. Jo. Takže to je takových pár věcí, co si pamatují, proč šástra dává na první místo tu intoxikaci jako nejhorší. Jo. Ale jako dalo by se říct, že není v těch čtyřech velký jako rozdíl. Jako, oni jsou všechny dost závažný. Jo.
Jestli se to moc nějak obrat, tak není úplně jasný právě, když jenom z mýho pohledu nějakého vidím, že někdo zabíjí ty zvířata, tak to je velká krutost, že vzít někomu seknout mu tu hlavu a tohle. A když někdo ani intoxikuje a není člověk, který je v tom úplně ponořený, že pak destruktuje všechno kolem sebe, protože to užije, dejme tomu pro požitek, nebo někdy i pro ten pohled dovnitř sebe, který by třeba, nevím, že z tohohle pohledu, ale je to i vidět, že někdy ty lidi, když užijou některé ty látky, třeba něco i zažijou a vidějí potom jakoby svět z jiného pohledu a třeba to vede i, já nepropaguju to nějak, jo, nebo ten kontrast, já ho nerozumím.
Tady jde pohled na to, samozřejmě zabít někoho nebo zvíře, to je velice krutý, jo, to tam je samozřejmě pořád. Ale tam je, jak to říct, jedna z těch věcí je, že zvířata jsou pořád ještě na nižší úrovni než lidi. To je velice důležitý bod u toho. Když bereš tu intoxikaci, ty se bráníš sobě dělat duchovní pokrok. Jako z tohohle pohledu, doslova, velice jako razantně a silně. Jo? Což případ u toho, těch zabíjení zvířat nemusí jako být, jo? Rozumíš? Já nevím, mně je to docela zřejmé, jako to připadá, jako kdybyste nikdo nikdy nebral žádný intoxikační látky. Jako, jak to vložíš do úst, tak je konec prostě. Od ty vteřiny ztrácíš totálně přehled o vnějším světě. Rozumíš, co chci říct? Je to tak těžký jako pochopit? Není to tak? Není.
Vím, že v určitý míře jo, nebo záleží, ono taky hodně
nuancí. Nebereme do úvahy teďka, jestli jsou to přírodní drogy, nebo syntetický, nebo tohle, jako, jo, která víc způsobí a která míň. Jo.
A taky kam jako toho člověka vede, že jo?
Kam vede?
Že někdy to ukáže zrcadlo tomu člověku, on vidí.
Vždycky ukáže zrcadlo, jo. Ale to není naše, jakoby, i dokonce ten...
Jako na alkoholu si toho člověk moc neuvědomí, to je plně plochý. Jo. Některé ty přírodní věci, já ukážu člověku, jaký je třeba i co dělá špatně. Někdy člověk díky tomu změní život, že prostě no. To viděl ty své chyby, kam ho to vede, ale to tím, že někomu setne hlavu, tak tomu neukáže.
Častokrát jo, právě. No, takže to není jakoby taký argument v tomhle. Jo. Že někdy ty lidi s tou vědomí, ty, kteří to dělají. Jo. A myslím, že taky s tím mají zkušenosti. I vodaní, když někdy v minulosti zabili nějaký zvíře. Jo. Že si uvědomí v tom momentě, jo, co to vlastně udělalo. Jo. Takže to je taky jako dobrá věc, to není, že to je jako špatný, ale není to jako argument pro to, že jedno je horší nebo závažnější než to druhý. Jo. Anyway, to už je takový detail celého a já teďka to vidím v takovém postavení, že přesto, že jsme jako řekli si v první kapitole, co je ta pochyba toho Arjuny, tak přesto my se ty pochyby velice rádi držíme a to je ta ahimsa. Jo. A že nás to drží víc i v tom, třeba si v tom v těch čtyřech regulativních principech, jakoby, že jsme k tomu připoutaní, proč vlastně nejíme maso. Jo? Ale to není důvod, proč my nejíme maso. To není jakoby ta ahimsa. To je vedlejší produkt toho. Jo? A na to bohužel i často vodany zapomínají, když jakoby propagujeme dál. Jo? Protože některý lidi prostě nejsou na té úrovni, že jako přestanou jíst maso. Ale přesto sympatizují s vědomím Kršny. Jo? Jak je tohle možný? Jo? Rozumíš? Takže my znova, my se nemůžeme jakoby křičovitě držet toho, že prostě ta ahimsa nebo to zabíjení zvířat je to nejhorší prostě, co může být na tom světě. Jo? Je to velice, já říkám, je to velice moderní a velice populární dneska. A je to plný Facebook prostě, a zvlášť prostě, když to nějaká slavná osoba propaguje, tak to je prostě boží zákon. Jako jo. Nejí maso, prostě to musíte prostě všichni dělat. Jako jo. Takhle. Je to velice hezký, ale to samo o sobě to nepomáhá jakoby duchovnímu životu, protože tam schází úplně ten aspekt toho vědomí Kršny, kde to je propojený, víš, s tím vědomím Kršny celý. Celý ten koncept ahimsy. Jak vlastně se má ten vegetarián nebo vegan jakoby osvobodit z ty iluze toho materiálního světa, když to je zase jenom v celém tom jako rámci toho materiálního světa. Jo? Jo, je to prostě špatný zabíjet zvířata, je to krutý a tak dál a tak dál. No ale samo o sobě to nic neznamená. Zase to jenom zůstane v tom materiálním celým rámci. Jo? Bude o něco jakoby slušnější ta osoba, prostě nebude mít krev v lednici. Jo? Ale jinak nic jiného závažného se neděje v jeho životě ani v životě ostatních. To je všechno prostě. Jo?
Možná kultivuje to svý srdce jako víc, kvalitě dobrá. Že to pozvedá.
Kvalita dobra začíná tam, když se následuje šástra. Předepsaným způsobem. Když někdo neví, že vůbec jako následuje šástru, je pořád ovlivněn kvalitou nevědomosti. Tak jakým způsobem on kultivuje kvalitu dobra potom?
Tím, že nemá tu krev v srdci. Na rukou.
No a jak to je propojený s kvalitou dobra?
Takže ta vášeň, že vede, seknu mu hlavu, s ním ho a budu se mít
dobře. No dobře, my sekneme květák.
To tak nebolí.
Co? Proč by ho to nebolilo? Počkej, proč by ho to nebolo? To je živá bytost. OK? Důležitý bod. A už jsme u toho. Zabijíme zeleninu. A to nám mnohokrát karmí, ty, co jedí masy, vytýkají. Zabijíme zeleninu. Vy zabijíte brambory. Jo. No a tak, co na to řekneme potom? My děláme stejný násilí, jako oni. To je taky živá bytost. Co?
Která jakoby to víc cítí, víc trpí, nebo je víc vyvinutá, nebo tu nižší. No. To byl můj argument třeba v takovém. Jako.
Dobře, to je jeden. Jo?
Takže taky si člověk vybere, když uvidí člověka jako druhýho, měl by někoho zabít, tak spíš zabije nějakého zloděje, nebo někoho, kdo šíří kolem sebe utrpení, než někoho, kdo je třeba vznešený jakoby v tom svým projevu těm druhým a snaží, jo? Tak je tam ten rozdíl.
Jo, ten rozdíl tam je.
Tak oproti tomu, oproti tý právě.
Jo. No ale potom třeba tyhle lidi tohle už vůbec neberou do úvahy, že jak závažný zabíjet krávu, jo, v rámci ty ahimsy, jak je důležitý nezabíjet teda, jo. Jak závažný je jí zabít a důležitý nezabíjet, to už vůbec neberou do úvahy. A spíš naopak, protože jsou tak jakoby lepěj na tom nenásilí, protože, jak to říct, no, ty pokyny ved jsou velice vědecký. A když my nenásledujeme, tak byť my vypadáme velice nenásilní, tak ujedeme a jsme strašně násilní. A to je příklad toho veganství. Já vím, že zase tady narazím na někoho možná. Může se ozvat, říct něco a odejít. To může každý.
Co třeba ayahuasca ve srovnání s zabití krávy?
S čím? Co?
Myslíte o jako vzít si ayahuasku a přijít třeba...
Nerozumím, co to je?
Ayahuasca je úplně...
Co to je?
Je to liána prostě z džungle, šamani léčej.
Ne, nejdřív to... Dobře. Ok, nejdřív to dokončím. Potom můžu tohle, mi to připomenete. Takže mnoho lidí dneska propaguje veganství jako v podstatě ještě vznešenější než je vegetariánství. Takhle to podáno obyčejně. Jo? Ty, co jsou vegetariáni, jsou chudáci. Co jsou vegani, jsou daleko nenásilnější. Tohle je propagace, která je. Co je výsledek toho? Nepijte mléko. A co je výsledek toho, když se nebude pít mléko? Tak to bych teďka rád slyšel, jestli někdo může říct. Prosím? To je jedna věc. Nepodporuje se inteligence, ale myslím v konceptu toho násilí. A jsme u toho. To je výsledek veganství. Proč se starat o krávy? Takže ty, co mají krávy na to, že dávají mléko a pak je zabijou, tak už je nepotřebují na to, aby dávali mléko. Takže zabijou je dřív a víc tím pádem. To je výsledek toho takzvaného nenásilí.
No ale oni to berou trošku jinak. Dneska vlastně vezmou to malitele od té krávy, jenom aby jí vzali to mléko.
No ale tímhle způsobem už nebudou potřebovat to mléko ani a nebudou potřebovat prostě ten proces vypadne toho, že ta kráva... Jo, pak prostě nebudou potřebovat. No. Takže to je, jo, co chci říct, že když se následuje autorizovaným způsobem i ta ahimsa, tak ten výsledek je v pořádku. Ale když ne, tak to ujede vždycky někde. To ujede. Protože to je vědecký proces. To není, se to si nemůže nikdo vymyslet. Ani to nenásilí. Jo. Co?
To může být krátkozraký, že to naše pohledy. Myslím,
že si děláme, co dobíjeme. Jo, protože jsme omezení všichni. Jsme nějak omezení, jo. Máme prostě nějakou kapacitu. No ale, takže proto, jako to bylo v té diskuzi, jako, protože dneska je tolik to propagováno, to jako nezabíjení zvířat, tak to vypadá strašně důležitě, jako by, jo. A to už by se vůbec nemohli stotožnit lidi s tím, co jako Arjuna dělal, kolik pandovci museli zabíjet zvířat, kolik kšatriové zabíjet zvířat. Jenom jakoby z legrace v podstatě, jo. Aby se trénovali v tom, jak zabíjet. Jo. Jo. Ty zvířata ani neměli jako nějaký užitek třeba, že by jako se použili pro oběť. To byly nepoužitelné zvířata, ale prostě šli do džungle a trénovali se prostě. Jak skočit prostě na tygra s nožem, jo, zabít ho. Jo. A takovéhle věci. Co dneska, to by vůbec neprošlo prostě. Spolek na ochranu zvířat, ohrožený z druhý prostě a tak dál a tak dál a tak dál. To konec prostě, to prostě povstala celá země a prostě zrušte tohle jako. Žádný Hare Krishna prostě, když tohle propagujou, jo? Jo, taky dobrý příklad, no. Jo, takže my jako můžeme mít nějaký tu takový připoutanost tomu nenásilí, jo. Jo, ale šastra prostě je velice vědecká a tam jako si nevybírá prostě, no, a nedělá chyby, to je důležité pochopit. Jo. A my častokrát máme problém právě pochopit správně tu šastru a vybereme si něco a nějak to skroutíme a ono to vlastně tak není. Jako, jo. Jo. A to je i případ tohohle, prostě šastra říká na prvním místě je intoxikace. Jo. Jakoby nejškodlivější prostě z těch nejzávažnější z těch 4 jakoby hříšných činností, jo. To říká prostě. A mně to dává docela smysl. Já se proto divím, vůbec, že někdo argumentuje na to. Ale to je jenom, já to vidím jenom z toho důvodu, že prostě ta ahimsa je prostě tak strašně propagovaná na tom Facebooku. Jo. A už ty třeba, kdyby se dělalo propagace o ty intoxikaci, tak by to byla intoxikace, jo. Kdyby se tam dělalo propagace o že jsou škodlivý, já nevím, plastikový obalí na sladkostech, tak to budou oni prostě na prvním místě. To je všechno, o čem to je. O ničem jiným to není. Tam není žádný, to je, jsou emoce prostě. Tam není žádný jako jakoby hlubší nějaký pochopení prostě toho celého konceptu. No. Takže ono to strašně vypadá dobře, ne? Tam 2 miliony lajků prostě na tom, že ta osoba dávala projev o tom, jak je důležité být veganem a nezabíjet zvířata. Jo, a to už prostě to je, tím to je vyřešený celý, jako jo, pro ně. Bohužel, ale můžeme za to někdo nenávidět, ale je to sentimentální, to nic neznamená vůbec. To se změní zase. Za pár let to bude něco jiného na tom Facebooku. A oni tam zase budou dávat ty lajky a všichni budou z toho strašně pozdvižení, prostě jako tohle prostě to je tak důležitý prostě, ne. Tahle osoba to řekla a všichni to viděli, jo. Ale, jo, takže to je podstata i tyhle diskuze. My následujeme ne světský náboženský systémy. A Ahimsa je jeden z těch světských náboženských systémů. A my to nenásledujeme. Ahimsa podle Bhagavad Gita je něco jiného. Ahimsa znamená prostě vem ten luk a začni zabíjet. To je ta Ahimsa podle Bhagavad Gita. Což normální materiální mozek nedovede zpracovat tyhle protiklady. Jak to je možné, když on jde zabíjet? Jo? Bude krev. Jaká Ahimsa? Ale tohle je Ahimsa podle Bhagavad Gita. On jde ochraňovat, on jde bojovat za náboženské principy. To je Ahimsa. Že někdo veme zbraň a začne zabíjet náboženské principy. A hnedka už se někdo hlásí. Aha, a vy podporujete filozofii islámského státu. Jo, ale tohle není vůbec, jako k tomu, to není k tomu nevede. Jako, jo. Protože islámský stát nenasleduje náboženské principy. Jednoduchý. Jo. To je jenom další příklad materialistického náboženství, všechno. Jo.
No v celé historii je to zneužívané, že vlastně na rámci náboženských principů se šíří.
Čas. Jo, už jsme to překročili asi drsně. No. Takže co to bylo, jo, používání omamných látek. Byť co vegetariánský.
Kdyby se ta otázka dala definovat, jakoby, jak se to na to karmicky kouká, když vlastně užíváš jed jako lék. Prostě.
Když užíváš jed jakožto lék. Všechny léky jsou jedy a všechny léky jsou intoxikace. To je důležité pochopit. Když lék není intoxikace, tak není lék. Rozumíš, co chci říct? Teďka jenom Když se stává ten lék intoxikací. Ten lék se stává intoxikací, když my ho nepotřebujeme a přesto to užíváme. To je intoxikace v tom bodě. Je to pochopitelný? Každý lék je intoxikace. Jinak by nebyl lékem, jinak by nepomáhal. Některý jsou velice silný intoxikace, některý jsou mírný intoxikace. V tom je rozdíl. Jo. A pak jsou ty placebo, jo, ale to je něco jiného zase. To není jako lék, to je mentální to. Dokonce intoxikace jsou placebo, jsem slyšel jako takový příběh z Prahy, kde vydělávají tyhle producenti drog na tom, že vytvářejí placebo intoxikace, smíchají sodu se solí a prodávají to jako kokain. Kokain. Jako kokain to prodávají. A ty lidi se skutečně na tom sjedou. Skutečně se na tom sjedou. Ok, my to musíme skončit. Tak, já vám děkuji. Omlouvám se, že jsem někoho urazil. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.